วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวเผย CDC กำลังพิจารณามาตรการตรวจโควิด-19 สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหลังกักตัวเป็นเวลา5วันนายกเทศมนตรีทั่วสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่เกิดขึ้นจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่วนที่ฝรั่งเศสรัฐบาลประกาศบังคับใช้นโยบายสวมหน้ากากสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปพุ่งสูงทำสถิติใหม่ต่อเนื่องอิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่4ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและบุคลากรทางการแพทย์หลังเพิ่งอนุมัติบูสเตอร์ช็อตเข็มที่2ให้กับผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราไปส่วนที่ฮ่องกงเว็บข่าวปิดตัวเพิ่มอีกรายอ้างเหตุผลเกี่ยวกับภาวะเสรีภาพสื่อที่ถดถอยในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้จำนวนเรือขนส่งล่องผ่านคลองสุเอซในปีที่แล้วพุ่งสูงทำสถิติใหม่แม้เกิดปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมาและรัฐบาลท้องถิ่นสหรัฐหันมาเก็บภาษีถุงพลาสติกมากขึ้นเพื่อหวังจูงใจลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาปัญหาขยะพลาสติกในทะเลทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าสิ่งมีชีวิตบางประเภททำการย้ายที่อยู่อาศัยไปเกาะขยะพลาสติกในมหาสมุทรแล้วติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหรัฐกำลังพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการควบคุมการระบาดโควิด-19 ที่พุ่งสูงทั่วประเทศโดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนโดยมีความเป็นไปได้ที่จะตั้งเป้าไปที่ผู้ติดเชื้อซึ่งไม่แสดงอาการตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะบังคับการตรวจหาผลติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักปฏิบัติในการควบคุมวิกฤตโคโรนาไวรัสดีหรือไม่หลังการประกาศมาตรการใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการลดจำนวนวันกักตัวเฝ้าระวังสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการให้เหลือ5วันถูกหลายฝ่ายวิจารณ์หนักและถูกมองว่าสร้างความสับสนให้ประชาชนครับภายใต้มาตรการใหม่ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการยังต้องสวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเป็นเวลา5วันหลังจากสิ้นสุดการกักตัวแล้วด้วยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าการพิจารณาสั่งตรวจหาเชื้อนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จำนวนมากไม่เห็นด้วยที่ CDC ยอมให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการกักตัวเพียง5วันแล้วไม่ต้องทำการตรวจอีกเลยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อชั้นนำของสหรัฐรายนี้ยังระบุด้วยว่าในเวลานี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่กำลังพุ่งขึ้นในลักษณะเกือบจะเป็นเส้นตรง90องศาโดยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยถึงวันละ 400,000 รายแล้วขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับทั้งนี้นายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าหากชาวอเมริกันร่วมกันระแวดระวังป้องกันตัวเองให้ดีโอกาสที่สหรัฐจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ผู้คนใช้ชีวิตเกือบเหมือนปกติได้ก็อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ครับและการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ดำเนินมานานเกือบ2ปีก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายครับและผลสำรวจล่าสุดจาก Boston University พบว่านายกเทศมนตรีทั่วสหรัฐจำนวนมากกำลังกังวลถึงปัญหาสุขภาพจิตของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA ดอร่าเมเคอร์มานำเสนอครับ
ผลสำรวจจาก Boston University ชี้ว่านายกเทศมนตรี126คนที่ประจำอยู่ตามเมืองที่มีขนาดกลางขึ้นไปในสหรัฐล้วนแสดงความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพจิตของประชากรที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวจากโควิด-19 ได้และปัญหานี้ค่ะได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในปัญหาหลักซึ่งรวมถึงอาชญากรรมเศรษฐกิจและการจัดการบริหารหน่วยงานต่างๆในสังคมของเมืองเหล่านี้ค่ะไมเคิลยูดีนนายกเทศมนตรีในเขตบราเวิร์ดของรัฐฟลอริดาบอกกับ VOA ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่โควิดได้ระบาดนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้คนทุกวัยค่ะทางด้านเดวิดเกิร์ก าจารย์รัฐศาสตร์ของ Boston University และผู้จัดทำผลสำรวจข้างต้นอธิบายว่าความวิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่แตกต่างเรื่องการฉีดวัคซีนของประชากรและความเครียดจากแรงกดดันค่ะโดยผลสำรวจพบว่านายกเทศมนตรีถึง 52% กังวลเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวส่วน 37% กังวลเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ที่หายไปของเยาวชนค่ะปรากฏการณ์ข้างต้นนะคะสอดคล้องกับรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นะคะที่อธิบายว่าโรคระบาดใหญ่ๆค่ะมักมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชากรโดยเฉพาะเยาวชนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบถึง1ใน3เลยทีเดียวส่วนอัตราของประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐที่เป็นโรควิตกกังวลและซึมเศร้าก็ได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสอีกด้วยค่ะแมรี่คาราพีเชียนอัลวอร์ดนักจิตวิทยาจากรัฐแมริแลนด์บอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นกันมากขึ้นคือความวิตกกังวลในเด็กๆค่ะโดยเฉพาะเด็กที่ปกติแล้วไม่มีอาการเครียดอย่างรุนแรงหรือเมลท์ดาวน์สิ่งนี้เกิดจากการที่เด็กต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นเรื่อยๆควบคู่กับความยากลำบากที่ต้องปรับตัวหลายคนจึงมีอาการซึมเศร้าและเครียดค่ะทั้งนี้นะคะเงินช่วยเหลือราว 350,000 ล้านล้านเหรียญจากการผ่านร่างกฎหมาย American Rescue Plan แก่หน่วยงานท้องถิ่นและรัฐต่างๆนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่นายกเทศมนตรีราว 78% จากผลการสำรวจข้างต้นคาดว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตได้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินยังอยู่กันที่เรื่องของการระบาดของโควิด -19 ครับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศปรับตัวเลขอายุขั้นต่ำของผู้ที่ต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันใบหน้าภายในอาคารสาธารณะลงมาที่ระดับ6ขวบตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวรับการเปิดชั้นเรียนหลังเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ในวันจันทร์ครับการประกาศบังคับให้เด็กๆต้องสวมใส่หน้ากากระหว่างอยู่ภายในอาคารใดๆที่เป็นที่สาธารณะนั้นยังขยายความถึงพื้นที่ภายนอกอาคารในบางเมืองที่ทางการท้องถิ่นประกาศมาตรการดังกล่าวไว้ก่อนหน้าแล้วเช่นกรุงปารีสและเมืองลียงครับทางการฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ด้วยว่าการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่ติดต่อได้ง่ายนั้นทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึงกว่า 200,000 คนต่อวันเป็นเวลา4วันติดต่อกันแล้วขณะเดียวกันแมทธิวเทเลอร์ผู้บริหารสมาพันธ์บริการด้านสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษบอกกับสำนักข่าว BBC เมื่อวันเสาร์ด้วยว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่พุ่งสูงเพราะเชื้อโอไมครอนอาจทำให้โรงพยาบาลต่างๆในอังกฤษต้องประกาศไม่ให้มีการเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยในเร็วๆนี้นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อเกือบ2ปีก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในยุโรปทะลุระดับ100ล้านคนไปแล้วครับขณะที่ตัวเลขทั่วโลกนั้นอยู่ที่เกือบ290ล้านคนตามข้อมูลที่จัดเก็บโดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐสำหรับภาวะระบาดในยุโรปในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่ถึงเกือบ5ล้านคนครับโดยมีพื้นที่17ประเทศหรือเขตปกครองจากทั้งหมด52ประเทศหรือเขตปกครองในยุโรปบันทึกสถิติใหม่รายวันสูงสุดเพราะการแพร่กระจายของเชื้อโอไมครอนตามรายงานของสำนักข่าว AFP ครับส่วนที่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีนาตาลีเบนเนตประกาศในวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลจะทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่4สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกำลังพุ่งสูงเนื่องจากการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิสราเอลเพิ่งอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่4ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทยาไฟเซอร์และ BioNTech ให้เป็นเหมือนเข็มกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์เข็มที่2สำหรับผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามศูนย์ดูแลต่างๆครับนายกรัฐมนตรีเบนเนตกล่าวระหว่างการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่4นี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ระดับสูงของรัฐบาลแล้วด้วยก่อนหน้านี้แนคแมนแอชผู้อำนวยการของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเพิ่งออกมากล่าวว่าอิสราเอลน่าจะประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แม้ในขณะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนและมีการอนุมัติยาโมนูพิราเวียแบบเม็ดของบริษัทยาเมอร์กมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วอย่างไรก็ตามซาลแมนซากาหัวหน้าทีมเฉพาะกิจรับมือโคโรนาไวรัสของกระทรวงกล่าวว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้นอาจไม่เกิดขึ้นได้จริงดังหวังเพราะประสบการณ์ของอิสราเอลในช่วงราว2ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโควิด-19 บางรายกลับมาติดเชื้อได้อีกครั้งอยู่ดีครับจากเรื่องของโควิด-19 ไปดูเหตุการณ์ที่แอฟริกาใต้กันครับ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่กลุ่มอาคารรัฐสภาแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์เมื่อวันอาทิตย์ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้1รายแล้วครับรายงานข่าวระบุว่าเกิดเหตุไฟไหม้ภายในกลุ่มอาคารรัฐสภาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของแอฟริกาใต้โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวอาคารไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากมีผู้เข้าไปทำการแก้ไขระบบครับเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อมาจนถึงในช่วงบ่ายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ที่อาคารแห่งหนึ่งที่ยังลุกไหม้อยู่ขณะเดียวกันแพทริเซียเดอริลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและโครงสร้างพื้นฐานเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่ามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งเป็นชายในวัย50ปีไว้ได้และได้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยพิเศษเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะที่ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครับรัฐมนตรีเดอริลกล่าวว่ารายงานที่ตนได้รับยืนยันว่าทางรัฐสภาเพิ่งจัดซ้อมใหญ่การหนีไฟก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสและระบบทุกอย่างทำงานเป็นปกติดีครับประธานาธิบดีซีริล รามาโพซาแห่งแอฟริกาใต้บอกกับผู้สื่อข่าวหลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุว่าการปฏิบัติงานต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐสภาจะดำเนินต่อไปตามปกติและยังได้แสดงความชื่นชมทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สามารถทำหน้าที่รักษาสมบัติของชาติที่มีความสำคัญมากชิ้นหนึ่งไว้ได้ด้วยทั้งนี้อาคารรัฐสภาของแอฟริกาใต้ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารย่อยๆหลายแห่งนั้นมีบางจุดที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีเพราะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1884ครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่งในฮ่องกงประกาศปิดตัวลงโดยอ้างเหตุผลเรื่องของเสรีภาพสื่อในเขตกึ่งปกครองตนเองของจีนแห่งนี้ที่เสื่อมถอยลงต่อเนื่องหลังเกิดเหตุสื่อส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบุกค้นและจับกุมพนักงานไปจำนวนหนึ่งในข้อหาปลุกระดมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำนักข่าว Citizen News ประกาศการตัดสินใจของตนในวันอาทิตย์ผ่านทางหน้า Facebook ของตนว่าตนจะยุติการอัปเดตข่าวต่างๆตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปพร้อมๆกับการหยุดปฏิบัติงานทั้งหมดด้วย Citizen News ระบุในแถลงการว่าแม้พนักงานทุกคนจะยังคงรักฮ่องกงไม่เสื่อมคลายแต่สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ทุกคนหมดหวังและไม่สามารถทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้อีกต่อไปครับสำนักข่าวแห่งนี้นับเป็นหน่วยงานสื่อแห่งที่3ของฮ่องกงที่ปิดตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังสื่อ Apple Daily และเว็บไซต์ข่าว Stand News ปิดตัวไปก่อนหน้ารายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐของฮ่องกงดำเนินการปิดปากผู้เห็นต่างในพื้นที่เกาะแห่งนี้ซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางสื่อสากลหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังมีเหตุชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยทั่วฮ่องกงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2019ทั้งนี้สหรัฐและรัฐบาลชาติตะวันตกหลายแห่งออกมาประนามสถานการณ์การจำกัดเสรีภาพสื่อและเสรีภาพพลเมืองฮ่องกงซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้สัญญาเมื่อครั้งรับเกาะแห่งนี้คืนจากอังกฤษเมื่อปีค.ศ. 1997ว่าจะคงไว้ต่อไปอีก50ปีครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจอื่นๆกันครับสำนักงานผู้ดูแลคลองสุเอซของอียิปต์เปิดเผยว่าจำนวนเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านเส้นทางน้ำสายสำคัญแห่งนี้พุ่งสูงทำลายสถิติเดิมและทำรายได้ให้กับหน่วยงานสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าจะมีปัจจัยลบทั้งเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสและเหตุการณ์ที่เรือขนส่งขนาดยักษ์เกยตื้นขวางคลองนาน6วันครับคลองสุเอซซึ่งเชื่อมต่อทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสัดส่วนราว 10% ของสินค้าที่มีการจัดส่งทางน้ำไปทั่วโลกและเป็นแหล่งรายได้จากต่างประเทศที่สำคัญแหล่งหนึ่งของอียิปต์ครับในปีค.ศ. 2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปการคลองสุเอซรายงานว่ามีปริมาณสินค้าขนส่งผ่านคลองแห่งนี้ถึงราว 1,270 ล้านตันและทำรายได้เข้าประเทศถึง 6,300 ล้านดอลลาร์หรือสูงกว่าปีก่อนประมาณ 13% ทั้งยังเป็นตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ด้วยครับในส่วนของจำนวนเรือที่ล่องผ่านนั้นรายงานจากการคลองสุเอซระบุว่ามีทั้งหมด 26,694 ลำในปีที่แล้วเทียบกับสถิติ 18,830 ลำเมื่อปีค.ศ. 2020รายงานสถิติใหม่นี้มีออกมาแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรือขนส่ง Ever Given ซึ่งมีขนาดยักษ์ใหญ่และมีระวางเรือถึง 199,000 ตัน เกยตื้นขวางลำคลองเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเนื่องจากผลกระทบของพายุทรายในช่วงนั้นทำให้ต้องมีปฏิบัติการกู้คลองตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา6วันเพื่อแก้ปัญหาซึ่งทำให้มีเจ้าหน้าที่ของการคลองสุเอซเสียชีวิตไป1คนทั้งยังส่งผลให้อียิปต์สูญเสียรายได้ไปราว 12-15 ล้านดอลลาร์ต่อวันในช่วงที่มีการปิดคลองด้วยครับและไปติดตามสรุปข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจจากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจข่าวแรกนะคะสายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินเกือบ 4,600 เที่ยวบินภายในช่วงบ่ายของวันแรกของปีโดยกว่า 2,600 เที่ยวบินจากจำนวนทั้งหมดเป็นเที่ยวบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาจากการรายงานของสำนักข่าว AP ซึ่งอ้างการติดตามเที่ยวบินของ FlightAware ต่อมาในวันอาทิตย์มีการยกเลิกเที่ยวบินอีก 3,800 เที่ยวบินทั่วโลกโดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเที่ยวบินภายในสหรัฐตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินที่ออกช้ากว่ากำหนดกว่า 4,800 เที่ยวบินสายการบินต่างๆให้เหตุผลค่ะว่าจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเพราะพนักงานสายการบินส่วนหนึ่งติดโควิด-19บางสายการบินได้เตรียมมาตรการเพื่อช่วยลดการยกเลิกเที่ยวบินเช่นสายการบินยูไนเต็ดของสหรัฐเสนอค่าตอบแทนมากกว่าเดิม3เท่าให้นักบินที่สามารถทำงานในเดือนมกราคมส่วนสายการบิน Spirit Airlines ตกลงที่จะให้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้บริการบนเครื่องบิน2เท่าอย่างไรก็ตามนักบินและพนักงานสายการบินหลายคนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพวกเขาลังเลที่จะทำงานล่วงเวลาในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนมากกว่าเดิมเพราะเกิดความกังวลว่าจะติดโควิด-19 และไม่ต้องการที่จะจัดการกับผู้โดยสารบนเครื่องบินที่เกเรหรือไม่ทำตามกฎระเบียบไปต่อกันที่ข่าวข้อขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมการบินและการสื่อสารในสหรัฐค่ะบริษัทโทรคมนาคมสหรัฐ AT&T และ Verizon ปฏิเสธคำร้องขอของทางการสหรัฐนะคะให้เลื่อนการนำระบบเครือข่าย 5G ออกมาใช้ออกไปก่อนอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากเกิดความกังวลว่าเทคโนโลยี 5G อาจจะก่อกวนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สำคัญของเครื่องบินตามการรายงานของสำนักข่าว AFPAT&T และ Verizon มีกำหนดที่จะเริ่มนำเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Generation ที่5ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของความเร็วมาใช้ในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่5มกราคมหลังจากที่บริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่อย่าง Airbus และ Boeing ได้แสดงความกังวลว่าระบบ 5G อาจจะก่อกวน Radio Altimeters อุปกรณ์วัดความสูงอย่างหนึ่งที่แสดงผลในห้องนักบินซึ่งใช้คลื่นความถี่เดียวกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาพีทบูติเจตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและสตีฟดิกสันหัวหน้าองค์การบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA ส่งจดหมายถึง AT&T และ Verizon เพื่อให้ทั้งสองบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเลื่อนการให้บริการผ่านระบบ 5G ออกไปก่อนโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญสำหรับทางการสหรัฐคือการรักษาความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าระบบ 5G สามารถนำมาใช้ร่วมกับการทำงานของท่าอากาศยานได้ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐผู้บริหารของ AT&T และ Verizon ปฏิเสธคำขอของทางการสหรัฐโดยกล่าวในจดหมายว่าทั้งสองจะไม่ให้บริการระบบ 5G ในพื้นที่รอบๆสนามบินเป็นเวลา6เดือนแต่ปฏิเสธที่จะจำกัดการให้บริการ 5G ไปมากกว่านั้นปัญหาเครือข่าย 5G และอุปกรณ์การบินทำให้ทางการของประเทศฝรั่งเศสออกคำแนะนำให้มีการปิดมือถือที่ใช้ระบบเครือข่าย 5G บนเครื่องบินหน่วยงานการบินของฝรั่งเศสกล่าวว่าการมีสัญญาณก่อกวนอุปกรณ์วัดความสูงบนเครื่องบินนั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในระหว่างการนำเครื่องบินลงจอดยังอยู่ที่สหรัฐค่ะเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลระดับท้องถิ่นของเขตการปกครอง5แห่งในรัฐเวอร์จิเนียได้เริ่มเก็บภาษีถุงพลาสติกเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในสหรัฐโดยหวังว่าจะช่วยจูงใจทำให้การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลดลงหรือถูกยกเลิกไปในที่สุดรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงวอชิงตันอนุญาตให้เมืองและเขตปกครองต่างๆสามารถเรียกเก็บเงิน5เซนต์ต่อถุงพลาสติก1ถุงจากร้านขายของชำร้านค้าและร้านขายปลีกอื่นๆปัจจุบันมีประมาณ60ประเทศที่มีการใช้มาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกในขณะที่บางประเทศเช่นเคนยาแคเมรูนรวันดาและแทนซาเนียห้ามไม่ให้มีการใช้ถุงพลาสติกเลย ในสหรัฐเองนะคะรัฐบาลท้องถิ่นได้หันมาใช้มาตรการควบคุมถุงพลาสติกกันมากขึ้นแต่ก็มีแรงต่อต้านเช่นกันเช่นจากสมาพันธ์ถุงพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่แห่งอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการผลิตและการรีไซเคิลถุงพลาสติกที่มองว่าการเก็บภาษีถุงพลาสติกนั้นเป็นการผลักภาระไปให้ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายมากพออยู่แล้วส่งท้ายด้วยข่าวอภิมหาเศรษฐีใจบุญกันค่ะปี2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือเป็นปีทองของการบริจาคเงินเพื่อการกุศลนะคะโดยมียอดการบริจาคโดยบุคคลหรือผ่านกองทุนของพวกเขารวมกันแล้วอยู่ที่กว่า 18,000 ล้านดอลลาร์และเป็นยอดสูงที่สุดยอดหนึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาอภิมหาเศรษฐีอย่างบิลเกตส์และอดีตภรรยาเมลินดาเฟรนช์เกตส์ครองตำแหน่งอภิมหาเศรษฐีใจบุญอันดับหนึ่งด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากถึง 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า 450,000 ล้านบาทให้กับมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์หลังจากที่ทั้งคู่ประกาศว่าจะหย่าร้างกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นทุนสนับสนุนการทำงานในอนาคตด้านสาธารณสุขโลกการพัฒนาการส่งเสริมนโยบายต่างๆและการศึกษาในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นๆที่ติด10อันดับอภิมหาเศรษฐีใจบุญในปีที่ผ่านมาเช่นฟิลไนท์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไนกี้ที่บริจาคเงิน500ล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยโอเรกอนนอกจากนี้ยังมีโจไช่ผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ปและภรรยาที่ติดอันดับที่8โดยการบริจาคเงิน220ล้านดอลลาร์เพื่อก่อตั้งองค์กรเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ที่ไม่หวังผลกำไรส่วนเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซ Amazon ติดอันดับที่9ด้วยการบริจาคเงิน200ล้านดอลลาร์ให้กับพิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติแห่งสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้นั่นเป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้ประเด็นขยะพลาสติกที่เข้าไปสู่ระบบนิเวศทางน้ำไม่ได้มีเรื่องของปริมาณที่สร้างมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะนักวิจัยกลุ่มหนึ่งพบว่าขยะดังกล่าวกลายมาเป็นปัจจัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสัตว์น้ำบางกลุ่มอย่างไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนด้วยคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้ของ VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะปัญหามลพิษพลาสติกในมหาสมุทรโลกที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลตามชายฝั่งเพราะส่งให้สิ่งมีชีวิตมากมายหลายประเภทย้ายถิ่นฐานไปเติบโตในพื้นที่มหาสมุทรประเด็นดังกล่าวทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมของทั้งสหรัฐและแคนาดารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าสัตว์ทะเลบางชนิดสามารถเติบโตได้ดีบนขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ตัวเพียงและปูที่อาศัยอยู่ในท้องสมุทรกลับมาตั้งรกรากร่วมกับเพียงและดอกไม้ทะเลที่ใช้ชีวิตอยู่ตามชายฝั่งด้วยลินซี่ฮาแรมนักวิจัยจากสถาบัน Smithsonian Environmental Research Center ที่เมืองเอชวอเตอร์รัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานวิจัยครั้งล่าสุดในวารสาร Nature Communications กล่าวว่าก่อนการเริ่มศึกษานักวิจัยคาดว่าจะได้พบสัตว์ทะเลในมหาสมุทรที่สามารถปรับตัวได้บนขยะพลาสติกแต่กลับต้องรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่พบว่าสัตว์ทะเลที่มีชีวิตอยู่ตามชายฝั่งนั้นกลับมาอาศัยอยู่บนพลาสติกเหล่านั้นด้วยอย่างไรก็ตามฮาแรมยอมรับว่าในเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ว่าสิ่งมีชีวิตตามชายฝั่งทะเลบางชนิดเคลื่อนย้ายตัวออกไปใช้ชีวิตในมหาสมุทรได้อย่างไรเธอกล่าวกับ VOA ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจใช้ชีวิตอยู่บนขยะพลาสติกอยู่ก่อนแล้วและอาจถูกพัดพาให้ออกทะเลไปพร้อมๆกับเศษขยะที่ลอยอยู่การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาที่บริเวณแพขยะใหญ่แปซิฟิกหรือ Great Pacific Garbage Patch ซึ่งอยู่ระหว่างฮาวายและรัฐแคลิฟอร์เนียโดยแพขยะขนาดใหญ่ดังกล่าวมีพื้นที่มากกว่า 1,500,000 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยขยะพลาสติกทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากเช่นขวดน้ำแปรงสีฟันและอุปกรณ์ตกปลาที่ถูกทิ้งที่ถูกดึงเข้าสู่มหาสมุทรด้วยกระแสน้ำวน และสามารถอยู่ในวังน้ำวนนั้นนานหลายปีเอมี่ วี อูเรนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการ Marine Debris Program แห่ง National Oceanic and Atmospheric Administration ในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าขนาดของแพขยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรรายงานข่าวระบุว่าสถาบัน Ocean Voyages Institute ในเมืองซอลซาลิโตรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมุ่งทำงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะในมหาสมุทรเป็นผู้จัดเตรียมตัวอย่างพลาสติกให้ในงานวิจัยครั้งนี้ผลการศึกษาจากตัวอย่างขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ช่วยให้ข้อมูลบางอย่างแก่นักวิจัยค่ะลินซี่ฮาแรมแห่งสถาบัน Smithsonian Environmental Research Center กล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือสัตว์ทะเลชายฝั่งไม่เพียงแต่เติบโตบนขยะพลาสติกเท่านั้นแต่ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยด้านเกรกรูอิสนักนิเวศวิทยาทางทะเลที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมของ Smithsonian และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในรายงานนี้ตั้งคำถามว่าสัตว์ทะเลชายฝั่งเหล่านั้นสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรบนขยะพลาสติกกลางมหาสมุทรรูอิสสงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นกรณีที่สายพันธุ์เหล่านั้นสร้างระบบนิเวศของตัวเองบนขยะพลาสติกที่ช่วยให้จุลินทรีย์และสาหร่ายเติบโตและทำหน้าที่เป็นห่วงโซ่อาหารขณะที่มูลจากปลาและนกในน้ำก็อาจเป็นอาหารให้ได้ด้วยเช่นกันด้านฮาแรมนักวิจัยจากสถาบันสมิธโซเนียนกล่าวเสริมว่านักวิจัยยังต้องการที่จะทราบด้วยว่าสัตว์ทะเลสายพันธุ์ชายฝั่งและสายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเนื่องจากพวกมันต้องแย่งชิงพื้นที่ที่มีอยู่เพียงจำกัดและพวกมันอาจจะเป็นแหล่งอาหารของกันและกันด้วยนอกจากนี้นักวิจัยยังศึกษาด้วยว่าสัตว์ทะเลชายฝั่งอื่นๆใช้ชีวิตอยู่บนขยะพลาสติกในวังน้ำวนหลักทั้ง5แห่งทั่วโลกด้วยหรือไม่เกรกรูอิสกล่าวทิ้งท้ายว่านักวิจัยกังวลด้วยว่าสิ่งมีชีวิตตามชายฝั่งจากภูมิภาคต่างๆอาจก่อตัวเป็นอนานิคมและแพร่เชื้อโรคไปสู่สัตว์ทะเลอื่นๆรวมทั้งปลาด้วยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ